Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Yoksan Anurvan. Ukrainanın premier-ministri Denis Şmıxal Berlin'e den möhüm saparını Germaniyanın kansleri Olaf Scholz bilen uçtu ve giňerimli Rus hüzümüne karşı durmak için koşmaçı yaraqların zerurduğuna edip Ukrayna güyüşlü Leopard 2 sövüş tanıklarının hem berilmeğini soradı. Biz bu arada maslahatlaştık. Hatta Germaniyanın bu tanıkları Ukrayna ne edip iyi verip bilecekti bu aradaki tekliplerimiz hem öne sürdük deyip Şmıxal 4. sentyar günü güyüşlük jurnalistlere gurrun verdi. Ol tanıklar ve Ukrayna zerur olan beyleki harvul gomlar vardı edilen maslahattan soň olaryň ahir netijede iýi berilijekdigini umytly bolanlygyny hem sözüne goşdy. Scholz şu wagtda çenli Ukraina söwüş tanklaryny iýi bermek meselesinde oňaýsyz garaýardy. Şmıxal Scholz bilen duşuşundan we German kanselleriýasynda harby hormatlar bilen kabul edilenden soň jurnalistler bilen söhbetdeş boldy. Ýönünün kansler bilen meýilleşdirilen birlikdäki metduat konferensiýasy meýilnamä meselelerine salgylanyp nemes resmiler tarapyndan ýatyrylýar. Ukrainanın premier-ministri Germaniyanın payitahtı Nedian Saparının aşında prezident Frank-Walter Steinmeier bilen nuşup özünü orayan yurdunun harvi yağdaylarını ara alıp maslahatlaştı ve koşmaça yara kolluğun soradı. Ol bu duşuktan son Twitter'de Berlin'e Ukraynalar bilen raydaşlığı ve yurda veriyen kolluğu için minnettarlık bildirdi. German prezidentinin metduva sekretarının sözlerine göre Steinmeier Şmıxali Germaniyanın Ukrayna tarapyna ygtybarly durmagyny dowam etdirjekdigini ananyrdy. Bu sapar iki ýurdun arasyndaky ýarag kömegi meselesinde dören dartgynlygyň soňlanýanlygyny ýaşarat edýär. Kiev odal Germaniýany fevral aýynyň bäri Ukrainanyň goňşy Russiýanyň uly goşuny we harby güýçlen başlan soğusuna karşı durmak için alıp bariyan sövgüsüne katı ağız yardım vermekte tankı edipti. Scholz iyun ayını Kiev'e sapar etti ve sonun son Berlin'in Kiev'e veriyen yaraları köpöldüldü. Germani Ukrayna'nı yara ulen kollamakta ağır dolu ilerleme kazanını deyip Şmıxal Germaniya saparının ön sirasında German metrugatını veren interviusunu aitti. Yönol Kiev'in hans köp yarağı hususanla herkı zaman sövüş tanıklarına mätäşdigini aýtdy. Bize yarag iýi bermegiň pelsepesine üýtgeşiklik gerek. Diýjek bolýan zadym bize häzirki zaman tanıklarynyň hem iýi berilmegi gerek diýip Şmıxal Germaniýanyň DPA habar gurulugyna aýtdy. Leopard 2 häzir Ukrainanyň söwüş meýdanyna zerur bolan Hedr Kılaman tankı deyip ol sözünün üstünü getirdi. Leopard 2 German goşunun esası sögöz tankı olup dünyada en gov tankların bir hesaplanıya. Bu tankların her birinin bakası takmayan 7 milyon dolara vara var. Şmıxal şeyle de Avrupa'nın en gov iktisadiyetinin orsiyetin energi importini karastılığını azaltmak için öz yurdunun Germaniyani elektrik energiyeti bilen üpçün etmeye tayyardığını aytti. Rus soşunun veri köp adamın yurttan kaçma ve iktisadiyetin hayallamağı neticesinde yurdun içinde sarp edilen elektrik energiyesi düyüplü ağırlı ve Ukrayna elektrik energiyesini eksport etmekte adattan nasar artıkmaçlığı eyevalli. Şmıxalın Steinmeier bilen duşuğu Kiyev'in Steinmeier'in aprel ayına Ukrayna etmekçi olan sapar teklifini ret etmek neticesinde yüze çıkan dartkınlığı koksatmak için edilen tagarlaların bir böyle olup duruyor. Steinmeier orsiyetin sözünden bırakırsan Ukrayna dine 5000 kaski vermek teklifini edip Kiyev'in kaharını getirdi. Steinmeier bundan ön orsiyet davatında detente yani dartkınlığı koksatmak siyasatını kollayardı. Yönül Moskva'nın soğusundan son bu siyasatın yanlışlığını boyunarlı. Sonundan son Germaniya, Ukrayna'nın artilleri, raket atıcı enzamlar, uçara karşı ulgomlar yali ağır yaraklarla üpçün edip başladı. Şeylelikte 500 milyon eurodan uğrak serişte duruyan tədi harbi kömök bukçası tasdiklerini. Scholz 29. Ağustos'tan çıkışında Berlin'in Kiev'e ne çıvalt gerek olsa son çakem uzak kolluğu verecektiğini aytti. Yara kömökünden başka Germaniya Germaniýa suwada çenli 1 milliona golay Ukrayn bosgunyny kabul etdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri Türkiýe döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgününiň girdilmegi barada ýüzlendiler. Bu barada Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 3-nji sentýabrda beýanat çap etdi. Ministrligiň beýanatynda türkmen tarapynyň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen şeýle karary kabul edendigi aýdylýar. Ýekeje sözlen bilen halk köpçülüğüne yetirilen ve yüzlerçe müň adama täsir ýetirjek bu kararyň sebäpleri şeýlede wagtlaýyn esasdady aýdylýan wiza düzgününiň haçana çenli dowam etjekdigi barada jikmejik maglumat berilmeýär. Bellesek häzir çenli Türkiýe türkmenistanlardan 30 güne çenli wiza talap etmeýär. Türkiýe türkmen raýatlarynyň okuw ýa-da zähmet migrasiýasy şeýlede söwda etmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şüýlüň 1-nji sentýabrynda çap eden soňky sanlaryna görä ýurtda 230 müňe golaý türkmenistanly kanun esasda ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler hakyky sanyň bir näçe esse köpdügini aýdyp, türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny belleýärler. Türkmen diýminiň beýanaty Türkmenistanyň raýatlary üçin ozal wizasyz syýahat etmäge mümkinçilik döredilen käbir ýurtlarda, şol sanda Türkiýede indi ýörite giriş ruhsatnamasının sorulýandygy barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. 5-nji awgustda Türkmen News neşri öz çeşmelerine ve sosial ulgamlardaky ýazgylara salgylanyp, türkmen ýolagçylarynyň Türkiýe wizasyz goý berilmeginiň togtadylandygyny habar berdi.
İstanbul'a malaştırılan charter uçurlarının peydalanmaksı olayan ençeme adamı Türkiye'nin ilçhanasının yürüte voucher almalıdığını, bunu hem vizanı düzeltme için sonra siyahatçılık agentliğini eltmeldiğini aittiler. Bu hili vizası bulmadık yolu usturun bir neçesini uçurdan düşürdüler.
Dip neşir bellede. Şol günlerde sosial ulgamlarda käbir türkmenistanly ulanıcılar Gürjistanyň aeroportunda hem özlerinin viza sorulandygyny, ýoksa ozolky tertibe laýyklykda bugün orta Kavkaz ýurdunda bir ýyla çenli vizasyz galyp bolandygyny ýazdylar. Awgustyň ahirinde bolsa Türkiýanyň universitetlerinde okamak isleýän türkmen raýatlarynyň viza üçin ençeme resmi nama ýygnamaly bolýandygy habar berildi. Türkmenistanyň Türkiýe eden ýüzlenmesi häkimetleriň Türkiýede galan raýatlaryny köpçülükleýin ýagdaýda watanyna dolamagy göz öňünde tutýandygy. Beýleki tarapdan bolsa eklenç aladalary zerarly ýa-da ýokary okuw maksady bilen Türkmenistany terk etmäge çalyşýan raýatlaryň köpelýändigi barada habarlaryň gowşýan mahalyna gabat geldi. 11-nji awgustda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir türkmenistanly Türkiýe gitmek üçin 5000 dollar möçüründe pul soraýan taraplaryň bardygyny we bu pulun içine ähli kagyz işleriniň hemde uçur biletiniň tölöginiň girýändigini gurrun berdi. Türkmenistanly synçy Serdar Aytakow häkimetleriň ýurda girilgeleri we ýurtdan çykyşlary ýapýandygyny bellep, soňky çäreniň bir näçe maksadynyň bardygyny aýdýar.
Häkimetler viza rejimine girilmek bilen zähmet migrasiýasyny azaltmagy we Türkiýede eýýän misgen tutanlar bilen arany kesmegi maksat edinýärler. Hiç kimin izine gaýdyp gelmek ihtimallygy ýok. Ve häkimetleriň olara mätäsirligi hem ýok. Resmiler bu kategoriýadaky adamlary ygtybarly däl raýatlar hasaplaýarlar.
Deyip Aytakov aytdı. Libab vilayetinin bir yaşayıcısı Türkmenistan'ın hükümetinin Türkiye'den Türkmen rayetler üçün vize rejimini girizmeyi haiş edip yüzlenmeyinin özünü deysen gen kaldırandığına diyarı. Libab'ın ilatının tas 40 götürümü daşarı yurtlarda hususan da Türkiye'de zähmet migrasiyasında bolup olur kazan çedip öylerine pulu veriyerleri. Hükümet migrantları koldamalıdır deyip Libablı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta sosyal ulgum Türkmenlerde kabir Türkmenistanlı ulancılar Türkmen hükümetinin bu kararının özlerini gen kaldırandığı ve kıynandırandığı barada pikirlerini paylaştılar. Beyleki hükümetler öz rahatlar için vize rejiminin yatırılmağını haiş edip yüzlense bizim devletimiz kaytam tersini ediyer. Olur öz halkının gününü hasta kıynlaştırmak için Türkiye'den Türkmenistanlılar için vizesiz rejimi yatırıp vize düzgününü girizmeyi soruyarlar deyip Türkmenistanlıların biri belleyer. Adatlı kopsuzluk yağdayları sebeple sosyal ulanıcının şahsiyetini ayan edip bilecek mağlumatları paylaşmaktan saklanıyor. Galiversede Türkmenistan'ın diminin yüzlenmesi Türkiye'deki Türkmen migrantlarının arasında aktivizmin işçenleşen. Türkmen hakimiyetlerinin yurdun demografik krizisin bosoğusunda durunduğu baradaki aladalarının artyan mahalına şeyle de şu yılın ayağında geçirilmeli ilat yazuğunun ön yanına kabat geldi. Adatlı'nın ıhtıvarlı çeşmeleri sonku 10 yılın kuvrak vaktin devamında 1,18 milyon tövereği Türkmenistanlı'nın yurttan göçüp gidendiğine şeyle de yurdun hazırki ilatının 2,17-2,18 milyon tövereklerinde dığını aydiyarlar. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetlerinin pandemiya aladalarının arasında çäkli halkara uçurlarının aglabasını, yurdun etatı karantin zorluğu yerleşen Türkmen avada qonmaly edeninden bäri, Lewabyň dolandyryş merkezinin aeroportunun işgärleri ýokurlandyrylan tertipde işledilýändiklerini aýdýarlar. Azatlygyň Türkmen avadyň halkara aeroportundaky çeşmesi üstümizdäki aýda özlerini yurda gelýän tutuş uçurlarynyň 70% töwereginiň kabul etmek tapşyrylandygyny Şeýle de munun köp sany bökdünstükleri ýol açyp biljekdigini duýdurýar.
Aeroport häzirki gelýän uçurlary kabul etmekde hem uly kynçylyk çekýär. Hepdäniň dowamında Türkmen awada Kazan, Dubai, Frankfurt uğurlarının her biri boýunça 2 uçur gelýär. Minsk'ten hem bir uçuru kabul etmeli bolýar. Mundan başga da hepdäniň dowamında Türkiýeden charter ve kargo ýük uçurlary gönýär.
Deyip aeroporttaki ıhtıvarlı çeşmemiz 5. sentyabrda gurrun verdi. Onun sözlerine göre etatı kinçilik uçorlara tekniki hizmeti vermek, yangıç kuymak, seylede bu zeruri işleri ederyali hünermenlerin yetmezçilik etmegi bilen bağlı.
Esasy kynçylyk kadr yetmezçiligi. Meselen bir sürüje 3 işgärin wezipelerini berjay etmek tawşyrylýar. Şeýlede uçurlara ýanyç daşamak hem uly mesele. Sebäbi ýanyç ýörite çelekli uloglar bilen aeroportdan 28 kilometr uzaklykda yerleşýän Sewitden daşalýar. Sürjüler günde 5-10 reis etmeli bolýarlar. Elbetde artykmaç iş üçin goşmaça tölek berilmeýär. Ar şikayet edip barsan hem gövnünden turmayan bolsa ardağını yaday deyip yüzünü alıp koyveriyerler.
Deyip çeşmemiz belledi. Hopsuzluk aladaları sebeple adlandırılmasızlığını ve anık vizipesini ayan etmezliği soran çeşmemiz, hakimiyetlerin sentyabr ayında Türkmen Avadın Halkara Aeroportu'nun günde ağzından 3 halkara reisi kabul etmeli bolcaktıklarını, aydantıklarını hem sözüne koştu.
Bu aeroport üçin uly sinawlary ýokurlandyrylan iş tertibiniň arasynda işgär sanynyň ýeti ýetmezçilik etmegi, kadaly işiň tertibinde nowsanlyklary döretmegi mümkin.
Dip söhbetdeşimiz bellidi. Öz çağında koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl uzal global pandemiýa sebäpli halkara uçuratnawlaryny çäklendiripdi. Bu sebäpli müňlerçe Türkmenistanyny watanyna dolanyp bilmeýän daşary ýurtlarda agyr şertlerde galdy. Azatlyk bilen söhbetde bolan türkmenistanlylar käwat gurnalan charter uçurlaryna minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak işleriň käwirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagty çekýändigini, şeýle de bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar ağırlığında para torandıklarına hem gurrun veriptiler. Türkmen hakimetleri Tomsun duvamında Dubai, Kazan ve Moskva yalı uğurlar boyunca kadalı uçur katnavularını dikeltte de Türkmen rahatlarının has köptüğü aydilyan Türkiye uğru boyunca duvamlı katnavuları yola koymadı. Türkiye'deki Türkmenistanlıların Sultan İstanbul'un halkara aeroportunda geçiren protest çağrılarından son Türkmen häkimetleri charter uçurlarının sanını arttırdı. Bu uçur gatnawlarının aglabasını Türkmen avadın aeroportu kabul ediyar ve uçurların yeni bir bölüğü Türkmen basinin aeroportuna koyunyar. Türkmenistan'ın etatı uçur havına övrülen Türkmen avadın halkara aeroportu 2018 yılın 26. fevralinde açıldı. Her taqatda 500 yoluk çiğini geçirmek kuyuv olan binati əpit yıldızın şeklinde kurulan aeroport görünüsünün öz voluşluğu sebeple Guinness'ın rekordör kitabına hem girdildi. Sol bir vaqtda aeroportun resmilerinden isyarların qosmaçı tülüksüz artıqmaç işledilyendigi, seyli de arttırılan halkar qatna ularının arasında dörep bilecek mümkün noktanıklar varada komentari almak başartmadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň nagyt puly ýetmeçiligi bilen bagly problemalaryň dowam edýän döwründe kanun goraýjy edaralaryň Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine bank işgärlerini dengeýänliklerini habar berýärler. Ýagdaýdan habarly çeşmeniň maglumatyna görä, garşysyna iş gozgulan käbir bank hünärmenleri plastik kart eýelerinden kanuny görkezilmedik töleg alyp munyň öwüdini olara pulna atlaştırmağa yardım vermekte guman edilerler. Çeşmemiz Türkmen banklarının yerli şahımçalarının birini işleyen iki banki işgarına karşı açılan işin kadiyeti geçirilendiğini haber veriyer. Maglumatı göre derine bu işleri Türkmenistan'ın Milli Hovupsuzluk Ministerliğinin işgarları tarafından alınıp parlayar. Milli Hovupsuzluk Ministerliği tarafından bir kanun bank amallarına iplanyan iki banki işgarının üstü bağırlananı olorun birinin yanının 90 tane bank kartı beylikisinin yanının olsa 122 sanı bank kartı tapılıptır. Azatlyk Radiosu bir kanun bank amallaryna iplanýan bank işgärleriniň şahsy maglumatlaryny ad familiýalaryna ýan etmekden saklanýar.
Käbir bank hünärmenleri her gün her bir bank kartından 800 manat pulyny atlaşdyryp berip, munyň öwezine 40-50 manat pul alýar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Bank işgärlerinin üstünden taplan 200'den uğrak bank kartı delil hükmüne kaziyeti işine berkedilipdir. Azatlyk Radiosu'nun çeşmesi plastik kartların iyelerinden bir kanun tölü almakta ayıplanyan bank işgärlerinin bankomatlardaki video kameralar arkalı anıklanan onaydiyar.
İlk başta bankomatlardaki video kameraların düşüren videoları selcerildi. Videolarda iki işgär her gün bankomatların önünde görülüyar. Şol sebeple MHM ve polisi onları idarlap başlayar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşme habar berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy käbir bank işgärleriniň öz tanışlaryny ileri tutup, olaryň plastik kartlarynyň pullaryny nagytlaşdyrmagy ýardym berýänliklerini habar berýär.
Banklarda tanışy bar adamlaryň pullaryny nagytlaşdyryp berýärler. Bu ýagdaý bilen baglykda plastik kartlarynyň ýetýän halatlary hem köpelýär.
Diýip bir Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi we tanış üstü bilen pulyny atlaşdyrmak bilen bagly polisiýa bildirilýän az şikaýetleri seredilmeýänligini sözüne goşdy. Azatlyk Radiosu Balkan welaýatynyň alınyp barýan derňewler barada Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministerliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlary ençe meýilber bankomatlardan pulyny atlaşdyrmakda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Mundan ozal Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň dürli sebitlerine bank kartlarynyň pulyny atlaşdyrmak üçin owa ýerlerinden şäherlere we etrap merkezlerine gitmeli bolýan adamlar giýjesi bilen bankomatlaryň öňünde nobata garaşýan raýatlar, bankomatlaryň öňünde emele gelýän uly nobatlar bankalar, häkimetleriň, bankomatlaryň öňündäki nobatlary gizlemek finansçylary barada habar berip geldi. Türkmenistan'a son 8 yıldan kovrak vaat veri zahmet haklarını, pensiyalar ve devlet kömök pullarını rayetlerin bank hesaplarına geçirmek işleri tapkırlayın esası yolu koyuluyor. Resmiler yurdun maliye pudonun sanılaştırılan onu kaytalasa da ilat pulunu atlaştırmakta dürlü kötençlükleri baştan geçirip geliyor. Bu aralıkta hükümetçi neşirler son kuvatlarda internet bank ulgamına biriktirilen bank müşterilerinin sahanının artyanını xabar veriyerler. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın hasabatına salgılanıp yulun ortalarını peyda olan xabara göre Türkmenistan'a internet banking ulgamından peydalanyan ulancıların sahanı 860 mına golayla aptır. Türkmenistan'ın devlet yetkililerindeki köpçülüklüğünü xabar verişleri işteleri ve yarım resmi neşirler yurt rayetlerinin pulunu atlaştırmak bilen bağlı yüzbeyit bolyan kıyınçılıkları varada xabar vermeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Onuň bu sapary bilen bagly welaýatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri tutuş gije ýatman köçeleri süpürip ýuwmaly boldylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň sewitdäki habarçylary maglumat berdiler. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä döwlet başdutany Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly sewitdäki işleriň ýagdaýy, welaýatyň çağalar hassahanasynda alınıp barlayan işler, täze gurulan ýaşaýyş jaýlarynda ilatyň amatly ýaşamagy we dinç almagy üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Şeýle dol Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň talipleridir muallimleri bilen duşuşdy. Mar şäherindäki Gurbanguly hajy mesjidine baryp gördi. Resmi media Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet başdanynyň tapşyrygy boýunça Mara iş saparını amala aşırandığını haber veriyer. Haberde sapara görülen tayarlıklar onun ilata yetiren tesirleri varı da adet çoğul şeyalı hiç saat aydılmayar. Sevittek haberçilerimiz bu saparkı tayarlıklara büccet işerlerinin çekilmendiğine. Yönü cemaat hocalığı müdürlüğünün işerlerinin gice yatman köçeleri arasalandığını haber veriyerler.
Anna uni ýagny 2-nji sentýabrda jemagat hojalygynyň ähli işgärler aeroportdan şäheriň merkezi köçelerine çelli aralygy şol sanly mollyň öpes kemine we göreli köçelerini arasaladylar. Işgärler gijesi bilen ýatman köçeleri süpürip ýuwmaly boldylar. Jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleri 2 günläp öýlerine goýberilmedi. Köçelerdäki çyrylaryň ählisi täzelendi. Göreli köçesine ýerleşýän köp ugurly çağlar hassahanasyna hem güýçli depkinli arasaçylyk işleri geçirildi.
Deyip habarçymyz aýtdy. Mundan başga da şäheriň içindäki dukanlaryň we bazarlaryň ählisi ýapyldy. Dukanlardaky gözökçülük kameralary hem organ işgärleri tarapyndan öçürildi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň welaýata gelen güni internetiň tezligi hem ören pes ýagdaýda boldy. Şäheriň köçeleri 2-nji sentýabrda ýapylyp, 3-nji sentýabrda agşama golaý açylyp başlandy. Köp gatly jaýlaryň gerelerinde organ işgärleri durup, ýaşaýjylary jaýlarından çykarmadylar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä şäher mekdeplerinin muallimleri enatalardan 3-nji sentýabrda çağalaryny mektebe iýbermezligi haýyş etdiler. Olar munyň sebäplerini ýollaryň ýapylmagy we muallimleriň köpçülükleýin çäreleri äkidilýändigi bilen düşündürdiler. Türkmenistanda şeýle taýýarlyklar we başagaýlyklar adatça döwlet başdanynyň sewitlere etjek saparlarynyň öňü syrasynda we dowamında bolup geçýär. Ýöne soňky aýlarda ýurtda şeýle taýýarlyklar Döwlet başdutany Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly'nyň sewitlere saparlarynyň öňü syrasynda we dowamında hem bolup geçýär. Gurbanguly Berdimuhammedow welaýata gelmezden öň sewite Serdarın gelmegine garaşylýandygy barada gurrunlar ýaýrady. Sebäbi taýýarlyklar prezident gelende görülýän taýýarlyklara meňzeýärdi diýip yerli ýaşaýjy aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.